Kuigi erinevalt tavapärasest Haapsalus olevast hingamispäevast ei paista meil täna mitte päike, vaid hommikul oli päris tihe udu, on siiski üks tore ilus hingamise päev. Täna on meil püha õhtusemaja teenistusega hingamise päev. See tähendab natukene teissugust asja kui tavaliselt. Õnneks on osasaamisteenistus või püha õhtusemaja teenistus Eesti adventkogudustes selline teenistus, mida keegi või suurem osa inimestest teadlikult ei väldi. Lugesin aga alles hiljuti lugu teiselt poolt ookeani, teiselt poolt maakera, kus Ameerika Ühendriikides üks kogudus leidis, et ei ole enam mõtet ette välja kuulutada seda, et püha õhtusemaja teenistus tuleb. Sellepärast, et kui seda teha, siis oli kirikus umbes kolmandik sellest rahvast, kes tavaliselt oli. Nad avastasid ka seda, et kui inimesed kirikusse tulid ja nägid kaetud lauda, siis väga paljud, ilma ette teatamata kaetud lauda, siis väga paljud läksid lihtsalt sama teed tagasi. Miks? Tõesti. Miks nad seda tegid, mina ei oska seda öelda. Igades nad leidsid väga hea lahenduse. Kõik algas nii nagu tavaliselt, ilma väliste märkideta, selle teenistuse erakordsusest või erilisusest, aga lisaks siis, kui Jumala teenistus oli juba natukene aega käinud, kõik hilinejad olid ka kohale jõudnud, siis mind ja keerati lihtsalt välisuks lukku. Siis toodi esile kaetud laud ja saalis käis läbi üks ükkene kohati kergendus, kohati mureohe, et mis nüüd küll saama hakkab. Need, kes tahtsid minna, need see kord ei saanud minna. Ja kirja jõudis ilmselt see lugu ainult sellepärast, seepärast ja ainult sellepärast, et need inimesed, kes tavaliselt ei olnud osasaamisteenistusest osa võtnud, said see kord osaks millestki erakordsest. See tõi neile kaasa uuendatud suhte Jumalaga, see tõi neile kaasa midagi sellist, mida nad ei olnud mitte kunagi varem kogenud. Osasaamisteenistus võib olla tõepoolest heaks asjaks, heaks suhte uuendamiseks Jumalaga ja võimalus taas minna puhtalt lehelt või puhtamalt lehelt kui seni. Paulus kirjutab oma esimeses kirjas Korintlastele 11. peatükis hästi palju püha õhtusema teenistuse korrast ja sellest, mis seal olema peab. Ja täna enne laua juurde, enne alandusteenistuse juurde asumist, tahaksimegi natukene vaadata koos seda, mida Paulus kirjutab ja mis tähtsust püha õhtusema ja teenistus üleüldse omab. Nagu te aru saate, siis püha õhtusema ja teenistus ei ole mitte midagi sellist uut ja kaasaegset asja. Seda on tähistatud, pühitsetud sellest ajast alates, kui juba varased kristlased oma kodudes kokku said ja nad tulid eelkõige selleks, et meenutada Jeesuse surma. Meenutada seda, mida Jeesus tegi. Ja see on üks esimesi olulisi asju pühaõhtusema juures. Pühaõhtusema ja teenistus, osasaamise teenistus, nagu me seda ka nimetame, on eelkõige mälestusaeg. Ja Paulus kirjutab siis sellest niimoodi. Esimese Korintase 11. peatükk 23-25 salm. Sest mina olen Issandalt saanud, mida ma olen annud teilegi, et Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles. See on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu söömaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Kaks korda mainib Paulus siin Jeesuse sõnadest just seda minu mälestuseks. See teenistus ei ole lihtsalt mitte niisama. Kord, kvartalis või võibolla sagedamine, mõnel võibolla ka harvemini toimuv kombetäitmine. Jeesus ütleb, et see asi, mis täna meie siin tegema hakkame, peab olema tehtud tema mälestuseks. Mis asi on siis see, mida me mälestama või meenutama peame? Loomulikult seda, millest see kaetud aud räägib. Jeesus ohvri surma. leib siin laual räägib Jeesuse murtud ihust. Karikas räägib Jeesuse valatud verest. Need on märgid sellest, mida Jeesus on meile andnud. Jeesuse ohri surm, nii nagu Paulus kirjutab Heebrea kirjas 10. peatükis, 10. salmis, on alati ühekordne ja mitte midagi seda korrat enam vaja pole. Paulus kirjutab niimoodi, et me oleme pühitsetud Jeesuse Kristuse ühekordses ja Jeesuse Kristuse ihu ühekordse ja alatiseks ohverdamise läbi. Paulus ütleb, et meil ei ole vaja tuua uut ohvrit enam. Ja see, mida me täna siin teeme, see ei ole ka mitte uus ohver, vaid see on meenutus sellest ohvrist, mida Jeesus on toonud. Sel hetkel, kui Jeesus ristipuu peal suri, sel hetkel näitas Jumal väga selgesti, et enam ei ole vaja ohvrit. Maavärina käigus ebenes templis eesiie püha ja kõige pühama koha vahel, paiga vahel ja tol hetkel nägid kõige pühamat paika. Seda kohta, kus oli Jumal auhiilgus pikka aega olnud, seda paika nägid esimest korda teiste inimeste silmad peale ülempreestri. Enne vanasti oli ainult ülempreestil õigus sinna minna, sellest hetkest alates näitas Jumal, et see süsteem enam ei ole tarvilik. Jeesus tõeline ohvri tal on surnud ja enam ei ole vaja enam tuua mitte mingeid muid ohvreid. Templiteenistusele sai kõik peale. See sai lihtsalt ühele hetkel otsa. Sellest hoolimata me teame ajaloost, et templiteenistus jätkus. Tublid preestid võtsid niidi nõela kätte ja õmblesid selle rebenenud eeseide kinni ja üritasid jätkata templiteenistusega nii kaua kui võimalik. Kuni mõne aja pärast tulid roomlased, hävitasid Jeruusalemma ja lammutasid templi. Ja tänaseks päevakski ei ole Jeruusalemmas templit üles ehitatud ja ainsad paigad, kus tõepoolest veel loomohvreid tuuakse, on need samad samaarlased, kellest me täna noortelunis natukene ka meenutasime ja rääkisime. Sellest hoolimata juudid valmistuvad selleks, et ühel päeval võiksid nad saada templi taas üles ehitada ja tuua uuesti ohvreid. Taastada selle ohvrisüsteemi, mis ligi 2000 aastat tagasi on tegelikult täiesti sisutu ja kasutu olnud. Paulus kirjutab, Jumal ütleb, et meil ei ole vaja enam uusi ohvreid. Meile piisab sellest, mida Jeesus tegi ja sellest, et me saame seda meenutada. Jeesus ohver ei olnud mitte kõige lihtsam ohver üleüldse. Me peame alati meeles pidama seda, et Jeesus on Jumal. Ja et Jeesus oma jumalikuses otsustas tulla siia maa peale. Filippi kirjas 2. peatükis 5. 6. salmis on öeldud niimoodi. Kristus Jeesus, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrne, vaid loobus isenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Paulus lisab veel 2. Korintuse kirjas 8. peatükis 9. salmis, meenutades korintlastele seda sama asja, et Jeesus tuli ja sai inimeseks. Te ju teate meie issande Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. Me teame ka seda, et Jeesus tuli siia maailma selleks, et surra. Tema elule ei olnud siin maailmas mitte mingit muud eesmärki kui surra ohvrida allena ristipuu peal. Esimese Peetruse kirjas öeldakse 2. peatükki 24. salmis, tema kandis ise meie patud üles ristipuule. Ja ta täitis sellega tegelikult profeti Jesaja ettekuulutust, mis on kirjas 53. Jesaja 53. peatükis 4. 6. salmini. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süüdegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meil tervist tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand läskis meie kõigi süüdejad tulla tema peale. Jeesus tuli siia maailma selleks, et surra. Ja ta teades seda, et see on tema valik. Ta ei teinud seda mitte sellepärast, et keegi oleks teda selleks sundinud. Mitte keegi ei saa Jumalat sundida. Ta tuli, ta elas. Ta suri sellepärast, et ta seda tahtis. Sellepärast, et ta meid armastas. On hea teada, et selle teoga ristipuu peal, seal 2000 aastat tagasi Golgata mäel, on Jeesus meie jaoks surma igavesti võitnud. Sellest hetkest alates ei ole surmal enam mingisugust õigust nende üle, kes usuvad Jeesusesse ja kes tahavad elada koos Jumalaga igavesti. Jeesus räägib sellest niimoodi, või õigemini Johannes räägib sellest ilmutusraamatu esimeses peatükis 18. salmis, tuues meieni Jeesuse sõnad. Ma olin surnud ning enne ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surma alla võtmed. Ja see on hea teada, et surma ja surma alla võtmed ei ole enam mitte meie vaenlase käes. Ei ole mitte saatana käes, kes tahab meid igavesest ajast igavesti siduda sinna lahusolekusse Jumalast, vaid need on Jeesuse kätt üle antud. Tema on nad endale tagasi võitnud oma ohvriga Golgatal ja tema tahab minna koos meiega edasi. Samuti on hea teada seda, et Jeesus ei lõpetanud oma tegevust meie heaks 2000 aastat tagasi, vaid ta teeb seda läbi kõikide nende aastate, mis praegu sellest ajast tema ülestõusmisest möödas on. Heebrea kirjas 7. peatükki 25. salmis öeldakse, just seepärast Jeesus võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi. Ta elab aina selleks, et nende eest paluda. Paulus kirjutab, et Jeesus on meie ülempreester ja ta teenib meid taevases pühamus. Ja me teame seda, et viimased juba 160 ja 6 ja natukene peale aastat on Jeesus liikunud oma taevases ülempreesti teenistuses pühast paigast kõige pühamasse paika, selleks, et valmistada ette suurt lepituspäeva, selleks, et valmistada ette meie liitumist temaga. See on hea aeg täna just siin praegu siin laua juures, laua ees, on hea aeg meenutada seda, mida Jeesus on meie jaoks teinud. Mälestada seda, et Jeesus on ohvridall, kes suri vabatahtlikult meie patud eest, et meie võiksime elada. Kui sellel mälestamisel ei ole mitte mingisugust mõtet siis, kui me ei vaata enda sisse ja ei hinda seda, kas Jeesuse ohvri surmal on mingisugune kasu ka meie jaoks. Kaido kirjutas oma blogis alles hiljuti siin, et ühte küsimust, kas oled päästetud, mõnikord kardetakse küsida või ei taheta küsida. See küsimus on tegelikult tõepoolest väga olulise väärtusega. Kas sa oled päästetud? See ei ole mitte küsimus, mida lihtsalt niisama sõnakõlksaks küsida. Ja sellele küsimusele ei saagi tegelikult olla väga kerge vastata. Ma tean küll seda, et mind on õpetatud, et vastata tuleb jah, loomulikult olen. Ma tean seda, et Jeesus suri minu eest, ma olen ristitud, ma olen Jumala laps, järelikult ma olen päästetud. Aga see küsimus nõuab tegelikult hindamaks kõiki neid fakte, millele see vastus tuginema peab. Kas ma olen päästetud? Tähendab vastamist küsimusele, kas ma tõepoolest tahan olla Jumala laps? Kas ma tõepoolest tahan käia koos temaga? Kas Jeesuse ohver tähendab midagi minu jaoks? Või on see ristimisvesi, millest ma läbi käisin, tõesti ainult üks mitte midagi väärt kogemus, mis minu elu mitte kuidagi mõjutada ei saa? Mõne inimese jaoks see kindlasti on. Sest mäletan seda, kuidas 99. aasta 13. veebruaril, siis kui minu ristimise päev oli, üks noormees tuli minu juurde ja küsis, noh, mis tunne on? Kui ma ütlesin, et ma ei oskagi seda nagu öelda, siis ütles, noh, vähemalt ei pea täna õhtul pesema. Veest läbi käinud. Kui ristimise kogemus jääbki selliseks, et vähemalt ei pea täna õhtul sellel ristimise õhtul pesema ja et pea on märg ja juuksed tuleb hoolikalt kuivatada enne kui uuesti õue lähed, siis on midagi puudu. See sellise kogemusega ei saa vastata küsimusele, kas ma olen päästetud. Jah, ma kindlasti seda olen. Esimese Timoteuse kirja, esimese peatüki 15. salmis kirjutab Paulus, ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on maailma tulnud päästma patuseid ja ta ütleb, kelle seast mina olen esimene. Paulus teab seda, mida Jeesus ohri suurem tema jaoks tähendab. Ta teab seda, et Jeesus suri Golgata mäel selleks, et teda päästa. Et päästa patuseid üleüldiselt ja teda, sest tema on üks nende seast. Ta küll kipub siin liialdama, öeldes, et tema on esimene patune. Aga ma usun, et see on tegelikult midagi sellist, mida tema tol hetkel tundis. Esimene patune, kõige suurem patune, võib olla igaüks meist. Võin olla mina, siis kui mina seda tunnen, et mina olen patune. Ja see, milline on konkreetselt minu patutegu, milline on see asi, mis mind hoiab lahust Jumalast, ei ole tegelikult üldse oluline. Sest see on see, mille pärast Jeesus tuli ja suri. Isegi siis, kui kõik ülejäänud inimesed maailmas oleksid pühad ja puhtad ja ainult minu hinges, ainult minu elus oleks patt olnud, oleks Jeesus tulnud ja surnud minu eest. Sest see oli tema valik. Surra kõikide nende eest, keda patt on lahutanud Jumalast. Et nemad võiksid elada igavesti. Osasaamisteenistuse aeg on aeg mälestuseks, meenutamaks seda, mida Jeesus on teinud risti puhul. Ja aeg vaadata enda sisse, kas sellest Jeesuse ohvrist tegelikult ka mingisugust kasu on. Ja kui me hindame seda, kas tema ohvrist on kasu meie jaoks, siis saame me tegelikult otsustada seda, kes me oleme. Kui me tuleme Kristuse laua juurde, ja siis me ütleme, et me oleme osa tema perekonnast. Osa saamine ongi osaduse saamine. See ei ole osa saamine mingist väikesest liivatükist või ühisest karikast, kuhu siis on viinavare mahla valatud, vaid see on osa saamine, osaduse taastamine ja osaduse tekitamine Kristusega ja üksteisega. See on enese määramise aeg, see määramise aeg selle kohta, kes me oleme ja kus me oleme, kuhu me kuuluda tahame ja kuidas me elada tahame. Kui me oleme otsustanud seda, et me tahame olla Jumala lapsed, otsustanud seda, et me tahame kuuluda tema kogudusse, siis sellega seoses saame me ka kuulutada. 26. salmis siin esimese Korintuse 11. peatükis ütleb Paulus või räägib Paulus siis osasaamisest niimoodi. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Iga kord, kui te kokku saate selleks, et osaleda püha õhtusema teenistusel, kuulutate te Jeesuse surma. Seni maani, kuni ta tuleb. Kellele me seda kuulutame? Vaadake enda ümber, kas te näete siin kedagi sellist, kes ei teaks, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud. Mina ei näe. Ma ei näe täna siin mitte ühtegi sellist inimest, kellele me peaksime kuulutama, kes seda veel ei teaks. Aga see on kuulutamine, avalik teadaanmine sellest, see laud siin. Et Jeesus on surnud, et Jeesus on üles tõusnud ja et ta tuleb tagasi. Paulus ütleb, et me teeme seda seni kaua, kuni Jeesus tagasi tuleb. Apostlite tegude 4. peatüki 12. salmis on Peetruse jutlus nelipühipäeval meieni toodud. Peetrus, kes oli siis täis püha vaimu, ütleb, ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeval ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Ja see on see, mida ilmselt kõik need tema kuulajad teadsid, aga mida Peetus sellest hoolimata kordas ja kordas. Põhjus, miks me täna siin koos oleme, on kuulutada seda, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud. Ja see, mida see teadmine võib teha meie elus, on midagi suurt ja ägevat. Kui Jeesus ei oleks üles tõusnud, siis oleks kogu see tänane teenistus täiesti mõtetu. Kui Jeesus oleks üles tõusnud, aga ta ei tuleks tagasi, siis oleks see tänane teenistus täiesti mõtetu. Veel enam, eemal kummal juhul oleks kogu kristlik kogemus täiesti mõtetu. Me võime siin maa peal elada oma, nii nagu piivel ütleb, 70, kes tugev on 80 aastat, mõni võib-olla isegi natukene rohkem. Kas te teate muide seda, et olles hiljuti toodi välja üks järjekonna uuring, mis ütleb, et inimene, kes kirikus käib, elab keskmiselt 7 aastat kauem kui need, kes kirikus ei käi. Aga kui Jeesus ei oleks üles tõusnud, kui Jeesus ei oleks tagasi tulemas, siis oleks meil täiesti mõtetu ka seda 7 lisaaastat püüda ja proovida kätte saada. See 70-80 aastat valu, kannatuse, vaeva, piina, mis siin maa peal nii mõndagi inimest saadab, on raske ja keeruline osa. Ja seda siis mingisuguse sisutu ajaveetmisega täita oleks tõepoolest kasutada. Aga Jeesus on tagasi tulnud ja sellepärast Jeesus on üles tõusnud ja tema on tagasi tulemas ja sellepärast me oleme täna siin. Me oleme täna siin selleks, et kuulutada, et jah, ta tuleb. Jah, nii nagu ta on üles tõusnud, nii nagu ta on seadnud selle laua meile märgiks tema suurte tegude mälestusest, nii on see ka märgiks sellest, et tema lubab tagasi tulla. Lisaks kuulutamisele sellest, et Jeesus tagasi tuleb, on see loomulikult ootusaeg. Me ei saa kuulutada seda, et Jeesus tagasi tuleb, kui me seda ise ei ootaks. Johannes evangeeliumi 14. peatükis esimesed 3 salmi räägivad sellest, kuidas Jeesus kinnitab oma jüngreid, öeldes, et nad ei tohiks muutuda araks. Ta kutsub neid üles uskuma Jumalasse ja uskuma Jeesusesse. Ta ütleb, et tema isa majas on palju eluasemeid. Tema isa majas on palju neid kohti, piiramatult neid kohti, kuhu tuua Jumala lapsed. Need, kes tahavad elada koos temaga igavesti. Ja tema on praegu läinud sinna selleks, et meile need kohad ette valmistada. Meile need igavesed elupaigad ette valmistada. Ja ta lõpetab siin need esimesed 3 salmi sõnadega. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja esimese Tessaloonika kirjas 4. peatükis 16-18. Salmini on meile otse kui kinnituseks või meeldetuletuseks või julgustuseks öeldud veel, et sest issand ise tuleb sõja hüüu peaingli hääle ja Jumala pasuna sahutel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku issandile vastu. Ja nõnda me saame alati olla koos issandaga. Ja Paulus lõpetab selle mõtte, julgustage siis üksteist nende sõnadega. See laud siin täna on julgustuseks. See on julgustuseks sellest lootusest, et Jeesus tagasi tuleb. See on see, mis annab meile jõudu vastu pidada. Jõudu olla koos Jumalaga ka siis, kui saatan meid ründab. Kui saatan toob meie ellu ette sellised hetki, mida me oma jõust ületada ei suuda, siis kui saatan üritab meid lahutada Jumalast. Ja kui nüüd tagasi pöörduda siia 1. Korintuse 11. peatükki, eriti siis neisse viimastesse salmidesse siit, mida me tavaliselt pühaõhtusema ja teenistuse käigus ei loe 27. 31. salmini, siis need on otse kui märgik sellest, et osasaamise teenistus on ka enese hindamise aeg. Nii siis, kes iial seda leiba sööb või issanda karikast joob vääritul viisil, on süüdi issanda ihu ja vere vastu. Inimene katsugu ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast. Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust. Seepärast ongi teie seas palju nõrku ja põdureid ning paljud on surnud. Kui me aga ise enda üle õigesti otsustame, siis ei mõistita meid hukka.
Kui meie eneste üle mõistame kohut, siis issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks.
See laud on enda hindamise aeg. Hindamaks seda, kas me oleme valmis olema koos Jumalaga. Kas me oleme valmis ja kõlblikud sellest lauast osa saama. Kas me oleme valmis ja kõlblikud elama koos Jumalaga igavesti. See on otse kui märguanne neile, kes ei ole Jumalaga head lepinud sõlminud. Kes on otsustanud seda, et jah, ma küll elan sellist elustiili, nagu kristlased elavad. Ma küll käin kirikus, ma küll võtan kõikidest teenistustest osa, aga kelle südames ei ole see leping Jumalaga siiski sõlmitud. Kes oma südames ei saa vastata küsimusele, kas sa oled päästetud, tõepoolest jah, ma olen. Ja kes pärast seda pikka eneseanalüüsi võib öelda, ei, ma vist ei ole päris kindel, kas ma olen päästetud. Selle vastuse saamine võtab aega. Selle vastuse saamine, selle vastuse leidmine, see kindluse saamine on see, mis võtab paratamatult aega ja analüüsi. Ja mõnikord üritab saatan meile meelde tuletada neid hetki, kus me oleme lahus olnud Jumalast ja öelda, et see on märgik sellest, et sa tegelikult ei ole päästetud. See on märgik sellest, et see laud on sinu jaoks ohtlik, ära võta sellest osa. Aga see on ainult saatana ettekäene selleks, et sind lahutada Jumalast. Kui sa tunned seda, et sa oled päästetud, kui sul on Jumalaga kõik korras, siis see laud on hea laud. See laud on meenutuseks, mälestuseks sellest, mida Jeesus on teinud. See laud on enesesse vaatamise enda hindamise aeg. See laud on kinnituseks sellest, et jah, ma olen tõepoolest Jumala laps. Siis on see laud kuulutamise laud. Otsustamise laud, kus ma olen. Ja lootuse laud, et Jeesus tuleb tagasi. Samamoodi on see need viimased salmid siin hoiatuseks natukene ka neile, kelle usukogemus on hakanud jääma natukene nõrgemaks või kes tahavad oma usku võtta nii teise järgulisena. Öeldakse mõnikord, et usk on iga inimese isiklik asi ja sellepärast ei tasu teiste inimeste usuellu sekkuda. Kui tegelikult usk ei ole isiklik asi. Usk ei ole mitte kunagi, mitte kellegi isiklik asi, vaid see on selle inimese ja Jumala vaheline asi. Ja sellisena on Jumal annud meile kõigil ülesande julgustada üksteist, kinnitada üksteist, kutsuda üksteist üles headele tegudele ja elamisele koos Jumalaga. Ja see laud on üks osa sellest neist headest tegudest. Seepärast ma tahan teid üles kutsuda selleks, et tuleksite julgusega siia laua ümber ja saaksite julgusega osa sellest, mida Jeesus on pakkunud. Saaksite julgusega osa Jeesuse ohvrisurmast, tema ülestõusmisest ja tema peatsest taastulekust. Ja selleks, et meie südamed võiksid tõepoolest täielikult olla kooskõlas Jumalaga, seepärast tahame me nii, nagu Jeesus on oma eeskujus meile andnud, enne laua juurde asumist osaleda ka alandusteenistusel. Nii nagu Jeesus seda on teinud. Pestes oma jüngrite jalgu õhtusööma ajal, tõustes ülesse, jättes kõrvale kõik selle, mis on olnud ja näidates, et tema on valmis teenima. Tema on valmis andma ennast meie eest ja küsides meilt ainult seda, et kas me oleme nõus natukenegi näitama, tunnistama, et meiegi vajame kellegi teise abi. Et meiega oleme valmis teenima. Ma kutsun teid üles tõusma palveks. Ja selle vaikse palve ajal palun, et igaüks mõtleksite, vaataksite oma südamesse. Et te paluksite Jumalalt selgust. Küsimuse üle, kas ma olen päästetud. Küsimuse üle, kas minu elu viib taevakodu poole. Ja kas minu elu võib olla selline elu, mis on ettevalmistus igaveseks eluks. Me tõuseme palveks. Lõgurussele ja vennad jäävad siis siia saali.